vai Eiropas komisija plāno liekt apkurē izmantot malku, kā savā paziņojumā apgalvo Latvijas meža īpašnieku biedrība, un kā ar elektrovelosipēdu loteriju sociālajos medijos mēģina izkrāpt personas datus. Mani sauc Annija Petrova, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Vispirms par koksnes izmantošanu apkurē. Janvāra vidū Latvijas meža īpašnieku biedrība izplatīja paziņojumu, kurā aicina no plānotās Eiropas Savienības direktīvas svītrot aizliegumu izmantot malku un šķeldu siltumapgādē. Asociācijas aicinājumu pārpublicēja ziņu portāli un ažiotāža sākās arī sociālajos medijos. Meža īpašnieku pasto nedēļu vēlāk no Saeimas tribīnes atkārtoja arī opozīcijas deputāts Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku Savienības.
Eiropas komisija šobrīd izstrādā jaunu atjaunojamās enerģijas direktīvas versiju, un šī versija šobrīd paredz to, ka pēc 30. Gada pārtraukt izmantot primāro meža biomasas enerģijas ieguvē. Kā rezultātā, jebkurš mežsaimniecības produkts, ieskaitot zemes kvalitātes koks no šķeldu, nedrīkst tikt izmantots enerģijas iegūšanai, tā skaitā siltumapgādē, jo tas nesot ilgspējīgi un atjaunojamais izējmateriāls.
Vai tiešām Eiropas Savienība vairs neļaus mājokļus apkurināt ar malku un citiem koksnes produktiem? Šis apgalvojums ir pārspīlēts un maldinošs. Runa ir par atjaunojamo energoresursu direktīvas projektu. Tās mērķi ir siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība. Tostarp novēršot augstvērtīgas koksnes sadedzināšanu. Skaidro klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dagnis Dubrovskis.
Ja tā galvenā ideja, kāpēc viņi bija piedāvājuši, ir tāda, ka mums ir jātīsta koksnes izmantošana, biomasas izmantošana citos veidos vispirms, kur var, un enerģētika faktiski paliek pēdējais variants, tā ka to biomasu nevar nekur citur izmantot, ne ķīmiskajā rūpniecībā, nekādos tālākos produktos un tā tālāk.
Eiropas komisija jau pirms pusotra gada piedāvāja direktīvā noteikt, ka dalību valstis augstvērtīgas koksnes izmantošanu apkurē nākotnē vairs neuzskatītu par ilgspējīgu un vairs nepiešķirtu kompensācijas, nodokļu atlaides vai cita veida atbalstu. Tātad runa nav par aizliegumu kurināt, bet par ierobežošanu pēc 2030. Gada. Jāuzsver arī, ka direktīvas projekts neskar malku un individuālās krāsnis iedzīvotāju mājokļos. Ierobežojumi attiektos uz noteiktas jaudas centralizētās siltumapgādes katlu mājām, kas pieder pašvaldībām vai kādiem uzņēmumiem. Tās apkuri pamatā nodrošina ar šķeldu. Meža īpašnieku asociācijas vadītāja Sigita Alksne mums atzina, ka asociācijas paziņojums nav pilnībā korekts un solīja to precizēt.
Tālā pusē mēs arī šo informāciju, paldies, ka jūs norādījāt, arī novērtīsim arī mūsu mājaslapā.
Eiropas komisija paredzēja vairs neatbalstīt zāģibaļķu, finieru kluču, celmu un sakņu izmantošanu apkurē. Taču pērn rudenī Eiropas parlaments, kas arī piedalās direktīvas izstrādē, piedāvāja šo vērtīgās koksnes klāstu paplašināt. Noprotams, ka šis priekšlikums satraucis Latvijas meža īpašnieku asociāciju. Pret to iebilst arī klimata un enerģētikas ministrija, skaidro Dubrovskis.
Tā primārās biomasas definīcija, kas ir šobrīd piedāvāta, viņa mums nav pieņemama no tā viedokļa, ka pārāk daudz, kas tur ir uzskaitīts.
Viņš norāda, ka Eiropas parlamenta piedāvājumā faktiski paredzēts atbalstu liekt visam kurināmajam, kas ražots uzreiz no mežā iegūtās biomasas.
Tā skaitā arī ražotā mežsaimniecības aplikumiem. Tā skaitā arī no tās malkas kokiem, kas ir mežā, no kritalām, no savus stāvošajiem un no vispārējā.
Šādā versijā valsts atbalsta mehānismus varētu piemērot kurināmajam no koksnes, kas iegūta, uzlabojot satiksmes drošību, novēršot savvaļus ugunsgrēkus, apturot koku kaitēkļu vai slimību izplatību. Mežnieki neslēpj, ka šādi ierobežojumi samazinātu viņu ienākumus. Savukārt klimata un enerģētikas ministrija norāda uz potenciālu šķeldes sadārdzināšanos nākotnē, kā arī uz Latvijas klimata mērķiem. Lai tos sasniegtu, būtu jāpāriet uz citu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, stāsta Dubrovskis.
Tad, ja šobrīd mums Latvijā ir 45% atjaunojamā enerģija, un mēs esam kā saka, diezgan lieli līderi Eiropā, bet mums ir, teiksim, šobrīd arī jaunie mērķi, ka mums jābūt tiešai enerģijas īpatsvaram vairāk kā 60%. Tad šī definīcija mums samazina atjaunojamās enerģijas īpatsvaru uzreiz par 20-25% un Eiropas Savienības mērķi padara par nesasniedzamiem.
Kamēr Eiropas valstu koksnes kurināmā ražotāji asi iebilst, atbalstu direktīvas projektam izteikušas daudzas Eiropas vides aizsardzības organizācijas, to vidu arī Latvijas ornitoloģijas biedrība. Tās prezidents Viesturs Cerus norāda, ka pat ja koksne pēc būtības ir atjaunojams resurss, jo koki aug, to sadedzināšana rada CO2 izmešus, tāpēc jādomā par videi draudzīgākām alternatīvām. Turklāt Latvija ar savas koksnes eksportu atbalsta arī citu valstu energoapgādi.
Mēs redzam, kas no dabas daudzveidības viedokļa notiek Latvijas mežos, un mēs zinām, ka eksports gan arī mežstrādes apjoms, un kad ir mežstrādes apjoms, vienkārši ir lielāki, nekā mūsu daba var turēt, un arī tāpēc, un it kā zaļās enerģijas vārdā, tad tiek izcirsti vērtīgi meži.
Par direktīvas gala variantu tuvākajā laikā būs jāvienojas tā sauktajam trialogam – Eiropas parlamentam, komisijai un padomējiem dalību valstu ministriem. Tik tālu par koksnes izmantošanu apkurē, bet turpināšu par interneta blēžu centieniem izkrāpt naudu. Ar prieku paziņojam, ka dāvinām 350 velosipēdus. Šādam sauklim kādā anonīmā Facebook lapā Latvijā noticējuši apmēram 12 tūkstoši cilvēku. Viņi dalījušies ar piedāvājumu, lai gan lapas veidotāji it kā apmaiņā pret dalību izlozē prasa reģistrēties un iesūtīt personas datus. Visdrīzāk ar šāda konkursa palīdzību mēģināts izkrāpt cilvēku bankas informāciju vai novirzīt viņus uz iespējams nedrošām interneta lapām. Ierakstu ielasa kolēģis.
Ar prieku paziņojam, ka dāvinām 350 velosipēdus, kurus nevaram pārdot nelielu skrāpējumu un bojājumu dēļ. Visi dzinēji strādā labi, tāpēc nejauši nosūtīsim kādam, kurš dalīsies ar mūsu ierakstu un saka paldies.
Kāpēc šī lapa visticamāk ir krāpnieku radīta? Par to liecina vairākas kliedzošas pazīmes. Pirmkārt, konkursa organizētājs ir anonīms Facebook konts ar nosaukumu e-bike. Lai gan lapās stāstīs par velosipēdu pārdošanu, tajās nav nedz veikalu fizisko adrešu, nedz interneta vietnes, kur tos iegādāties. Otrkārt, lapas izveidotas vien janvārī, dažkārt pat tajā pašā dienā, kad izsludināta loterija. Treškārt, ilustrācijām izmantotas internetā zaktas fotogrāfijas, kas ņemtas no citām velosipēdu tirdzniecības uzņēmumu lapām. To var pārbaudīt ar interneta attēlu meklēšanas rīku palīdzību. Visbeidzot, Latvijā šāds uzņēmums nav reģistrēts, par ko var pārliecināties Latvijas uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ja nekas no minētā cilvēku tomēr nav apturējis un viņš ar krāpnieku ierakstu tomēr dalījās, pretim no anonīmā konta uzreiz saņem tālākas instrukcijas. To vidū ir aicinājumi apmeklēt kādas citas interneta vietnes vai reģistrēties, izmantojot telefona numuru vai bankas informāciju. Arī Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT-LV saņēmusi informāciju no cilvēkiem par šādiem konkursiem.
Daži ir informējuši brīžos, kad šādi konkursi ir aizvedoši pie no viņu prāt aizdomīgām vietnēm, piemēram, vietām, kur vajag ierakstīt ļoti daudz personīgas informācijas.
CERT-LV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis norāda arī uz bieži izplatītām dažādu viettālruņu viltus izlozēm, kuras izplata dažādu uzņēmumu vārdā.
Tās vietnes gan visas kā vienas parasti novada pie krāpniecības, kas tev prasa vai nu ievadīt kredītkaršu datus vai nu no savu tālruņu nosūtīt maksas izziņu, kas rezultējas ar paaugstinātas maksas pakalpojumu abonēšanas aktivizāciju.
CERT-LV saņēmis arī ziņojumus par vietām, kur cilvēki atstājuši savus kontaktus, bet vēlāk saņēmuši pastiprinātu uzmanību no krāpniekiem, kas piedāvā viltus investīcijas. Kiberdrošības eksperts tāpat aicina pameklēt informāciju par uzņēmumu, kas vēlas iegūt cilvēka datus, piemēram, atsauksmes.
Labas vai sliktas, ja, vai viņas ir, jo ir ļoti bieži, teiksim, nu, krāpnieciskie veikali un dažādas citas vietnes, ja, nu, par viņām īsti jūs neko neatradīsiet.
Atsauksmes atrast būs grūti, jo parasti tādas vietnes tiek veidotas uz īsu brīdi konkrētai krāpšanas schēmai. Šis bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčaka melu un maldu apskats, ko veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.